Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Стоим с теб на кръгла маса в едно квартално кафене. Член на партията наша, а аз на себе се. Но не това е днес проблема и моя повод за развод. Аз просто вече нямам време, остана ми половин живот. Развод ми дай, развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Разход ми дай, разход ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Кета си сега виртуваш и искаш брака да спасим. Но аз си зная колко струваш под тази маска и без грим. Познавам всяка твоя дума, характерът ти зъл и див. И мисля, че е цяло чудо, как в този брак останах жив. Разход ми дай, развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Развод ми дай, развод ми дай.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И така, от студиото на Радио КАДЕ продължаваме с втората част на обзора на деня. Деня е четвъртък, 28 март 2013 година. В студиото заедно с мен са моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Иван Начев. И така, продължаваме нататък. Какво се случва в България тези дни? Защото като че ли предизборната кампания толкова силно вече ни обзела, сякаш нищо друго не ни интересува. А има немалко важни неща, които трябва да коментираме. На първо място бих поставила, разбира се, въпроса със служебното правителство. Минаха колко? Две седмици ли минаха откак е сформирано служебното правителство?
Минаха 100 часа на служебното.
Минаха, да. Така, толеранса от 100 дни за редовно, една седмица за служебно правителство. Какви са впечатленията от това, което започна да прави? Или поне иска да започне да прави кабинета, служебния кабинет на Марин Райков? Какъв е вашия анализ?
Служебният кабинет на Марин Райков се налага да работи в една много странна среда, в която БСП и ДПС и партията на госпожа Кунева се опитват да го представят като втори ГЕРБ, като продължение на ГЕРБ. В същото време самия ГЕРБ като че ли никак не държи служебното правителство да изглежда от ГЕРБ. Даже напротив, с съставянето и началото на функционирането на служебното правителство, един вътрешен разлом в доскоро управлявата партия ГЕРБ стана много видим. Да. Това е разлома между едно по-домашно произведено в България политическо явление, в преносния смисъл, разбира се, политическо явление, каквото е ГЕРБ на Цветанов, на Борисов, тази марка Домораса. Не знае за Искра Фидосова, но знае, че някак си в това крило не се включваха хора като Плевнелиев, хора като Дянков. Един ГЕРБ с очила или както госпожа Кунева, която самата също е с очила, си позволи да го нарече ГЕРБ с повече чужди езици или нещо от това. Да. Сега тази разлика стана много ясна и освен, че стана ясно, има някакво високо напрежение. сближение между тези два бряга на разлома. Нещо друго се случва с служебното правителство. По всичко личи, че то не бърза особено да прави гигантски проверки, не бърза особено да извървява гигантски крачки. Някак си не се стреми кой знае колко да надмогне чисто процедурната роля, която му е отредена. Хич не си поставя свръх задачи, струва ми се, при все началната заявка, която прозвуча и из устата на Марин Райков и на Росен Плевнелиев. Някак си любопитно на този фон стои решението за преосмислене на финансите на държавните дружества.
Точно така.
И някак си
любопитно... да правят одит на това, което са заварили, а бръкват в една от най-болезнените рани.
И то така явно се бърка в тази рана на някакви нива, които ние, може би, слава Богу, не виждаме,
да,
че ставаме свидетели на много на интересни медийни явления. Да.
Интервюта в австрийския Der Standard.
Да. Не случайно едно от знаковите интервюта на самия Росен Плевнелиев беше в този вестник и едно от знаковите интервюта въобще в най-новата ни политическа история, това на Цветан Василев, пак е в този вестник. Този вестник ще придобие някакво значение на, да я знам, медия в изгнание за българския политически живот. Но извън усмивката трябва да кажем, че се случва нещо изключително тревожно, защото по всичко личи, че има някаква координирана атака към президентството и към лагера, който то олицетворява. А в същото време тази координирана атака не ни говори за това кой е добър и кой е лош, говори ни, че генерално живеем в нещо много лошо. Оголила се самата материя на политическия процес и едни влиятелни икономически хора, като че ли си говорят през едни медии. Това е, ние виждаме самата арматура на политическия процес, всичко друго се е разрушило, обвивката я няма. И това е доста тревожно. Защото българският политически процес може да бъде сведен до диалога на два икономически кръга. Това не ми харесва.
Да. На мене пък ми е много странно, след като един от кръговете си има монопол върху една огромна медийна група, що трябва да ходи да плаща навън пари на един Der Standard, ами не си използва неговата медийна група? Що смята, че като едните са отишли в Der Standard и другите трябва непременно там ли да им отговорят или какво? И също, така като гледате, какво се случва с медиите в България? Една медия, която беше рупора на Бойко Борисовото правителство, изведнъж, ама с такова салтоморталя, стана рупора на протестите срещу Бойко Борисов. Не, че е нещо сложно, защото самия Бойко Борисов стана част от протестите срещу себе си. Нали, що пък тая телевизия да не стане така? Но какво се случва в медиите в България според вас?
Първо, според мен, защо се използва чужда преса? По една основна причина, че...
Българин най-много вярва на чуждото.
Да, но и се чува извън България. Защото, например, кой чете българските вестници, освен посолствата в България, нали, които нещо си пишат доклади, оттам насетне, аз съмнявам някой да чете сериозен, да кажем, бизнес кръгове, банки или финансови кръгове, или икономисти, които да четат българска преса. Да, тук става въпрос, нали, за определено за едно такова издание. Но има и друг проблем, че всъщност освен тази атака срещу президентството, фактически ние пропускаме най-важното, че в целия този процес има един най-важен, бих казал, монополист. И този най-важен монополист е държавата. Държавата е най-големия работодател.
Така е.
Всеки от нас знае, от нашите слушатели, че всъщност държавата издържа семейства. И така това прави на практика, плащайки заплати, които макар и мизерни, все пак са някаква сигурност за голяма част от българските семейства. Държавата е свързана с няколко от най-големите монопола в България, които пак издържат нали, пряко или косвено определени кръгове семейства. Държавата съответно работи с тези монополи, с другите монополи, които не са държава.
Да.
В този смисъл има една много голяма обвързаност между това кой всъщност владее и какво е съотношението между тези, да ги наречем, сили, които стоят за тези монополи. Защото ако все пак трябва да кажем, че съотношението доскоро беше образно казано 2:1 за БСП, сега, нали, дълго време целта на цялото управление беше в това да вземе контрола върху монополите и да не бъде 2:1 в полза на БСП, а да стане обратното, да кажем 2:1 в полза на ГЕРБ. И в този смисъл Всяка една партия, както виждате, нито една от партиите не обръща внимание пък и на партийните политолози, нали, или близките до партиите политолози, не обръщат внимание на този процес, защото е много важен. Нали, именно защото ще разкрие истинската същност на нещата. Че всяка една власт, всяка една партия държи монополите в ръцете си.
Аз, като продължение на вашите разсъждения, ще кажа едни мои такива удивления. Значи искаш нещо, което е много скандално, да го ревизираш. Но не искаш да ревизираш това, което наследяваш. Не е ли вредно за това правителство да поема всичко онова, което е незгода от предшествениците си? Нямаха ли те полза за самите себе си да кажат в енергетиката така, в финансите, иначе в земеделието това, в туризма онова? Не беше ли това най-добрата защита за самото това правителство, служебното, един ден, когато се оценява неговата дейност, да се каже, ето това направихме, това направихме, това направихме, защото заварихме това, това и това. Защо се отказват от тази възможност те да бъдат лицеприятни, когато приключи мандата им? Първа на Симеонов.
Защото не разполагат с чак толкова време да разкрият.
Как толкова трудно да се направи тази ревизия? Повярвайте
ми. Не, това беше деликатният начин да кажа, че
не искат да го направят.
Може би не се и замислят.
Нямат воля да го
направят. Второто е, че може би...
За разлика от ГЕРБ, които имаме воля, макар и тези да ги обвиняват, че са второто издание на ГЕРБ, те нямат воля.
ГЕРБ е безволен.
Това може би е второто, че може би обвиненията едва ли са толкова безпочвени, защото до този момент ние наистина не виждаме ясна воля за ревизия. Третото може би се състои във факта, че това правителство като че ли ясно си дава дава си сметка, че ролята, която предстои да изиграе, така или иначе ще бъде междинна. По-скоро ще бъде ролята на един политически пълнеж в идните месеци. И струва ми се, като че ли те не живеят с кой знае каква претенция в това отношение. Едно обаче е сигурно, те можеха да спечелят, ако бяха теглили чертата ясно и да кажат така заварваме държавата, това правим. За момента това не се случва. Те не го отиграват в онази пълнота. Пък и нещо друго трябва да отбележим. След като сме свикнали с Борисов, с неговия рязък изказ, след като сме свикнали с неговите видими движения, с неговия голям замах, може би още не сме нагодили сетивата си към онзи по-дипломатичен, доста по-административен, доста по-юпи на моменти тон, който излъчва това правителство. След Борисов ще бъде много трудно да се пренастроим отново на една по-нормална и по-скучновата политическа вълна. А когато едно правителство има по-скоро административна роля, отколкото ярко политическа, ще стане два пъти по-трудно. На мене ми се струва, че ние още трябва да разработваме те първа инструментариума си да мислим за това правителство, след като сме имали Борисов по терена. Вижте, Борисов говореше с сутрешна, обедна и вечерна емисия, най-малко.
Да, да.
Докато Марин Райков говори като дипломат.
И то винаги свежо с нови новини и отричащи предишните.
Очевидно е, че докато ние намерим инструментариума да мислим и да разсъждаваме върху това правителство, то ще си отиде. Сега, разбира се, съществува и варианта да не си отиде, но аз стискам палци и не се стига.
Да, този вариант
ще си отиде това правителство.
Да.
Стискам дойде на легитимно ново управление, дай Боже, нали, въпреки
ако
че перспективата
не изглежда. Ако вярваме на Мира Радова и МБМД, несъмнено ще дойде ново правителство. То е дошло вече. Ако вярваме на другите две социологически агенции от миналата седмица, трудно ще дойде онова легитимното правителство. Тук са и двете опции. Едната за еднопартийно правителство на ГЕРБ, което все още съществува в представите и на самата ГЕРБ и на Бойко Борисов, а и на част от обществото. И другата опция, за която много, много здраво са се хванали БСП и ДПС. Втората опция, значи първата на ГЕРБ е еднопартийно правителство, защото ние си печелим изборите, ние си носим отговорността. Втората е по-сложна. Тя е сложна и за обяснение. Защото днес задавам въпроса на моите събеседници от БСП, е коалиционно ли? Не е коалиционно. Е, какво е тогава? Ами професионално, експертно, национално отговорно и така нататък много епитети, но няма една дума, както при ГЕРБ, с която да се обрисува. Затова помислете, моля ви, след кратката рекламна пауза ще говорим на тази тема. 93,9 FM.
Раз Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себя и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел газ по шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Евелина Славкова, Иван Начев и така. Кажете ми, моля ви, народа как да гласува, като от едната страна му казват само една думичка, едно партийно правителство, а от другата страна му казват адски много думи за някаква сложна комбинация от професионализъм, експертност, национална отговорност и така нататък международното положение накрая. Само го нямам. Не, него го нямам за международното положение.
Тък се думичката.
Да.
Тък се думичката.
Но може би до изборите...
Обаче не могат...
Като цяло се пак с експертни програми на повече намират, защото това е резултат и на социологически проучвания, между другото, включително и то на публично обявените, в които се вижда, че една значителна част от българското общество одобрява идеята за експертно и програмно правителство след изборите.
Но за експертно програмно.
Така.
Не за професионално, национално отговорно, последния тук, да затвори вратата.
Тук е много важното да не се обясня какво ще бъде точно това експертно и програмно правителство, понеже ако това бъде обяснено на хората, те могат да решат, че не го искат това.
Да.
Понеже какъв смисъл се влага в експертни програми в главите на обществото, това ми е много трудно да, лично на мен да преценя, но това се харесва като думички в момент. Експертни програми.
Да, на фона на това, което беше 4 години почти, експертно и програмно звучи добре.
Да. Вярно. И затова трябва да бъде повторено и да не се обяснява.
Ма има ли, няма ли кой на Позитано 20 да им обясни? Така с две думички да го характеризират тяхното правителство в бъдещето, ако спечелят изборите, вместо тези толкова много думи и които не носят никаква информация.
Сигурно
не знам,
има,
дано ни слушат.
Но на вашия въпрос как трябва да гласува народа, т.е. ние как
Иван
трябва
Начев,
да гласуваме,
да.
Защото все пак ние сме народа.
Мълчилият мнозинство.
Да, трябва да гласуваме отговорно. Какво разбирам аз под отговорно гласуване? Трябва да си дадем не отговор на въпроса, който задава Борисов, или ние, или тройната,
или тройната коалиция, да.
А да си дадем отговор на въпроса за какво гласуваме.
След малко ще ни обясните за какво гласуване, си забравяйте мисълта, защото имаме отдавна слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Имам два въпроса към вас в студиото.
Да.
Гости на студиото. Първо, по какво се увеличава служебното правителство, освен по това, че то не обича много медийните изяви? Дали има някаква друга разлика? Защото аз не забелязвам друга разлика. Финансовия министър е Симеон Дянков, който не говори. Ето това е. Второ е въпрос ми. Какво искаш да кажа днес Симеон Дянков, който казваше на заседание Министерския съвет да идват в Брюксел по-подготвени? Това значи, че те въобще не отиват подготвени или че не са някакви хора, които не знаят за какво става въпросът и в Брюксел. Това ми е много интересен въпрос, който никой до сега не засегна.
Само, че не ви разбрах, кой го е казал това нещо?
Симеон Райков казва.
Симеон Райков. Имате първо, въпроса, чакайте, чакайте малко, объркахте имената. Марин Райков ли имате предвид?
О, Марин Райков, извинявайте.
А, добре. Марин Райков казва на министрите си да ходят по-подготвени в Брюксел.
Да ходят по-подготвени в Брюксел. Освен, че им каза, че не си слушали телефоните.
Да, добре.
Бихте ли коментирали тези два?
Благодаря ви. Да, благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. Иван Начев ще изчака с неговия отговор как да гласуваме, за да обърне внимание на нашия слушател. Какво да ви кажа? За да каже министър-председателя на министрите си да ходят по-подготвени, по-ярка демонстрация от това, че има по-високи изисквания и че те не са били подготвени, очевидно. Не знам, друго тълкование не мога да дам на думите на премиер.
Днешното изявление стои мисля на бившия икономически министър Делян Добев, който заяви, че Бойко Борисов ги призовал да не лъжат в ГЕРБ. Той го е дал в същия дух.
Всеки премиер си има някакви изисквания към неговите министри.
В този момент ги е имал тези изисквания, но по някаква причина в някакъв момент изведнъж ги проявявате.
А колкото до прилеките и разликите между служебния кабинет и досегашния на ГЕРБ, ами вероятно вие също съзирате като немалка част от специалистите, политиците, че това е второ издание на ГЕРБ. Аз лично не го споделям, разбира се, защото някак много са ми бледи, за да са герберисти.
По-наплашени са.
Да, доста по-възпитано се държат. Не са толкова обсебени от своето его и от своето аз. Още държат се доста възпитано тези министри, сегашните служебното правителство. Но разбира се, има още време за да ги видим, а това време ще бъде до изборите. Още един слушател, моля ви.
Добър вечер. Кратък въпрос за вас от студиото. Не мислите ли, че имаме едно голямо объркване? Компетенции служебно правителство, компетенции програмно правителство, компетенции местна власт. Днеска говорихте с господин Стойнев, който във Виена ви обясни, че топлофикацията изгаря бакуците, прави когенерация на електричеството и тогава пускат топлината, а хората се къпят с електрически бойлери. И това нещо, той е проблем, за който изкара хората на улиците да протестират. На какво е решение? От служебен кабинет, от столичната община, от програмен кабинет, от експертен кабинет или от божествен кабинет?
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Вие всъщност не зададахте въпроса, ни разказахте вашата позиция, с която аз съм напълно съгласна. Да, ще чакаме божествен кабинет, пък дано да дойде, за да оправи нещата в България. Ама преди това трябва да гласуваме и да чуем Иван Начев как ще ни призове, за кого и как да гласуваме. Ако посмее да каже за кого, ще напусне студиото.
Не, за кого, разбира се, не можем да призовем никого да гласува. Всеки сам трябва да си прецени.
Много хубаво започнахте. Да гласува с разума си.
Да, да гласуваме разумно. Не емоционално, защото обикновено, ако можем да говорим за последните избори, ние всъщност гласуваме основно емоционално, очаквайки месията, който, нали, ще дойде да ни
спаси. Божественото правителство.
Така че, да, три божествени правителства подред. Нали, едното малко на сила създадено на тройната коалиция, но така или иначе ние и трите случая, в трите случая гласувахме точно с тази идея някой месия да дойде и да ни спаси. Това е една особена култура на нашето общество, но в случая нека да гласуваме с разума си на първо място. С разума си, оценявайки какво е направено от последното правителство и от предишното правителство, разбира се, и с разума си какво може да се направи.
Да.
Защото от една страна, очертаването на успехите е нещо много хубаво, защото вероятно и правителството на тройната коалиция може да очертае също множество успехи на своето управление.
Ами аз само като шега ще вметна, да. Като шега, нали си се измерваха километрите построени магистрали и пътища, и се оказа, че там, където най-много похвали имаше ГЕРБ, се оказва, че те не са стигнали...
По-мое
километър.
Да.
Да, но все пак всеки от нас знае, че като се тръгне нещо да се прави, особено такива големи строежи и инфраструктурни проекти, те не се правят за една година.
Естествено, и не е за един мандат.
Да, и не за един мандат. Нито пък ще бъдат довършени в рамките на този мандат, както са видя на ГЕРБ. Очевидно остават и за следващия, кой знае, точно може би така. За по-следващия. И в този смисъл, нека да видим всеки от нас да си прецени какво е направено. Как живее семейството му? По-добре ли е живял или по-зле? Има ли перспектива? Каква перспектива има в нашето общество в момента за не само за младите хора, а за тези, които са и в друга възраст? Защото ние се борим сега с младежката безработица. Окей, нали, това е един приоритет, казваме, обаче ние имаме структурна безработица. Точно така, в българското общество.
Което е още по-тревожно. Ако за едни държави там на Запад младежката безработица е голяма, за нас структурната безработица е голяма, която много по-трудно се преодолява.
Да, освен това, ето покрай всички тези протести, вижте как се преекспонира, така да кажем, преекспонираха големите градове. Ние наблюдаваме само единствено няколко големи града, но какво се случва в малките градове, в средните градове? А за селата аз изобщо нали не искам да казвам, защото хората, които живеят по селата, най-добре знаят на какъв хаоса. И в този смисъл трябва да се избере между това, което ни се предложи от едната страна, дали искаме това да продължава, или искаме друго.
И тогава се обикновено казва коренна промяна.
Не, не говоря за коренна промяна.
Защото... има ли кой да направи промяната? След малко отново слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Здравейте.
Здравейте.
Ами искам да ви напомня още нещо. Значи като дойде ГЕРБ на власт, той завари поне готови чертежи, проекти или каквото и да било, за да довърши или да направи метрото, за да направи и да довърши магистрали и там не знам какво.
Така.
А сега какво оставя? Остави ли нещо? Остави ли проекти? Остави ли нещо друго? Нищо. Една съсипана икономика, а са тръгнали в страната да лъжат народа, който няма информация и не може да влезе в интернет, за да разбере повече истини за тяхното талпово управление.
Благодаря ви за вашето включване. Пожелавам ви хубава вечер. И така?
Да, има нещо друго, което ние сме го казвали и друг път. Всъщност при предишните три правителства, имам предвид правителството на съответно на СДС, на Иван Костов, на Симеон II и на Сергей Станишев, все пак имаше някаква приемственост в политиката, продължаваха реформите и се вървеше.
И тук нашата слушателка е много права. Казва какво оставят като проекти.
Да.
Какво оставят за следващото правителство?
Точно така. Тезата, нали, че са спирани фондове по време на управлението на тройната коалиция идва поради това, че действително бяха спрени фондове, които бяха от предприсъединителните фондове. Но всеки от нашите слушатели трябва да знае, че реално оперативните програми, т.е. тези пари, с които се свършиха много неща в последните три години, стартираха едва в края на 2008 година, т.е. в края на мандата. И за това имаше толкова много средства, които да могат да бъдат използвани. Но след две години, когато си дадем сметка колко пари са изхарчени в програмния период, тогава ще лъсни голата истина, че всъщност са изхарчени много малко пари. Тоест, целият потенциал, който е бил насочен към нас като граждани, тя съвсем правилно каза това нещо. Защото тук не е само строителството. Всички от тези пари, които са насочени към нас като граждани, като малък среден бизнес, като към частните предприятия. И пак, ако се върнем към предишната ми теза, в крайна сметка парите отиваха към монополите. И за това е толкова важна тази битка.
Голямата битка за властта и за монополите. И за това ние започнахме в началото още на нашия обзор, че този път изборите, както каза Борис Попиванов, са на живот и смърт. Такива репери се поставят, от които връщане назад няма. Всеки си има своя Сталинград. Образно казано.
Да преценим дали да гласуваме за монополите отново или да вървим друга посока.
Сега аз искам, имаме само 5 минути, но непременно искам да откроим един важен въпрос, който прави впечатление наред с много други неща в разликите между партиите. Но един въпрос, който беше обсъждан дълго време по времето на Бойко Борисов, обсъжда се сега в предизборната кампания, според мен ще се обсъжда и при сформирането на правителство. Това е данъчната политика. Значи, партийните централи тотално се изпокараха на темата каква ще бъде данъчната политика. Тези, които въведаха плоски 10% данък, сега казаха, не, той вече не е добър, ние ще вървим към прогресивен данък. Даже говорят за категории хора, които да не плащат данъци, не облагаем минимум да има. Това сме го имали в България в интерес на истината, знаем какво е. Партията, която наистина отстоява в случая десни позиции, казва, не, напротив, ние ще запазим 10% данък. Според вас, това ли ще бъде големия водораздел между партийната пропаганда по време на предизборната кампания? Данъчната политика и промените в данъчната политика. Много е важно. Много е важно, защото данъците, какво беше, опират до всеки един от нас. и няма как да избягаш от тях.
Да, безспорно. И същевременно, разбира се, бе да искам да гадая, не смятам, че това ще бъде център на кампанията.
Това би просто... следвало да стане център. Това е продължението на призива на Иван Начев. Да гласуваме с разума.
Това, вместо това по-скоро ще се сблъскват някакви такива общи представи за това, това, което сме видели като ГЕРБ, харесва ли ни или не ни харесва. Това ще бъде по-скоро общо усещане за нещата, отколкото оценка на по-добра данъчна политика, на по-добра политика на доходите, кой предлага по-смислени, по-рационални, по-изпълними неща и така нататък. Тоест, тези неща ще останат малко по-назаден план, защото има по-малко терен от всякога, според мен, за експертни дискусии за характер и естеството на бъдещото управление. По-малко от всякога, защото при всички предишни избори, вече 2 месеца преди самите избори, се е започвало с някакъв сблъсък на цифри, на проценти, на...
Същностни проблеми за живота на хората, и обществото и държавата.
Не коментирам на кой, нищо, дали манипулативно, дали смислено и прочено, но се започваше. Сега не само, че не е започнало, ами съмнявам, че това ще бъде по-скоро оставено в периферията и цяло на дискусията.
Е, добре, за какво ще си говорят в тая предизборна кампания? Ще си мерят пак километрите?
Не е вероятно.
Магистрали. И какво беше зала Армеец? И колко ленти са отрязани?
Растеж и нови работни места, както призова бившия премиер. Значи 3.5 години работи в обратната посока и сега за това...
И сега на малки средния бизнес.
Да. Я ми кажете, как оценявате този драстичен ляв завой на Бойко Борисов и на всички около него, разбира се?
Като поредната доза популизъм, защото това нещо не е възможно, което той предлага. И затова казвам, че ние трябва да се абстрахираме от партиите. Това е теорията на Борисов. Гласуването срещу мене означава да гласувате за тройната коалиция. Нали? Ние да се абстрахираме от партиите и да се обърнем към собствения си живот и да видим кога какво ние сме получили, кога сме живяли по-добре и на къде сме били водени. В смисъл, с всяка измината година ние виждаме, аз не виждам по-добре да живеем ние в последните 3 години. Нали? Напротив, да, все някой ни е крив, но в случая този ляв завой е абсолютен популизъм, защото той от една страна, вижте, иземва територии на самата БСП, ако погледнем.
Да, така е. Изе територията на протестите, иззема територията на БСП,
на Миглена Кунева, т.е. на всичко и лишава, така се каже, от риторика основните си политически проекти.
Ами, там е майсторлъка, който може повече да лишава противника си от риторика, той печели. Затова Позитано от 20, Миглена Кунева, как беше там, парк хотел Москва, не знам си кой етаж, ДПС и така нататък, трябва да седнат и да мислят как да противодействат на тази наистина понякога популистка, но много красива риторика, която хваща ушите и сърцето на хората. Колкото и вие да ги призовавате да гласуват с разума, като ти кажат, ние сега като започнем да се грижим за малкия и средния бизнес, ние като ще ви увеличим доходите, ние сме тези, които имаме воля, ами естествено, че човек се изкушава и казва, ми тия поне имат воля.
Ето, това е популизма, да говориш така това, което хората искат да чуят. И...
Но това всичко ще го гледаме в няколко месеца напред, от 12 април до 12 май в официален порядък. Трябва да приключваме. Дойде времето за края на нашия обзор. Бяхте много интересни. Благодаря ви за вашето участие. С това завършва обзора на информационно-публицистичния ден, в който участваха политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Иван Начев. С това завършва, уважаеми слушатели на Радио К2 и информационно-публицистичния ден, четвъртък, 28 март 2013 година. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме заедно в този ден. Дано сме ви били полезни с нашите анализи, коментари, прогнози и с многото информация, която ви давахме с нашите репортажи от мястото на събитието. Екипа на Радио К2, Анита Миланова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелавам една много хубава вечер. Много усмивки и шанс!